Pokojný večer prajem, vítam vás všetkých na ďalšom pokračovaní Dávida, zbožného divocha, kráľa, pastiera, milovníka, bojovníka. A dnes to bude Dávid a Mikal, jeho žena. Budeme čítať z Biblie, z prvej knihy Samuelovej, prvý príbeh o Mikal a Dávidovi. Prvý zo štyroch príbehov, na ktoré sa budeme dnes pozerať, je napísaný v 18. kapitole prvej knihy Samuelovej, kde budeme čítať od verša 17 do verša 30. Prvá kniha Samuelova, 18. kapitola, verše 17 až 30. Saul povedal Dávidovi: tu je moja najstaršia dcéra Mérab. Dám ti ju za ženu, len mi statočne slúž a veď Hospodinove boje. Pritom si však myslel: nech nepadne mojou rukou, ale rukou Filištíncov. Dávid odpovedal Saulovi: kto som ja? A čo je môj rod, rodina môjho otca v Izraeli, aby som sa mohol stať kráľovým zaťom? No keď už mali vydať Saulovu dcéru Mérab za Dávida, dali ju za ženu Adrielovi Mecholátskému. Do Dávida sa zamilovala Mikal, Saulova dcéra Mikal. Keď to oznámili Saulovi, súhlasil s tým. Povedal si totiž: vydám ju za ňoho, aspoň mu bude osidlom a zasiahne ho ruka Filištíncov. Saul zopakoval Dávidovi ponuku: dnes máš možnosť stať sa môjim zaťom. Saul prikázal svojim služobníkom: prehovorte nenápadne Dávida. Král si ťa iste oblúbil a všetci jeho služobníci ťa majú radi. Mal by si sa stať kráľovým zaťom. Keď to Saulovi služobníci predniesli Dávidovi, ten namietal: myslíte si, že sa len tak možno stať kráľovým zaťom? Veď som len chudobný a bezvýznamný človek. Služobníci oznámili Saulovi všetko, čo Dávid povedal. Saul poznamenal: odkážte Dávidovi, že král od neho nežiada veno, ale 100 predkožiek Filištíncov, aby sa tak pomstil na svojich nepriateľoch. Saul sa nazdával, že prostredníctvom Filištíncov zasiahne Dávida. Jeho služobníci podali o tom Dávidovi správu. Dávid uvítal návrh, ako sa stať kráľovým zaťom. Ešte pred uplynutím stanoveného času sa Dávid so svojím mužstvom vydal na cestu. Medzi Filištíncami pobil 200 mužov a ich predkožky v požadovanom počte predložil kráľovi, aby sa tak mohol stať jeho zaťom. Saul mu dal svoju dceru Mikal za ženu. Saul sa presvedčil, že Hospodin je s Dávidom a že jeho dcera Mikal Dávida miluje. Saul sa preto ešte viac bál Dávida a stal sa mu natrvalo nepriateľom. Filištínski velitelia naďalej podnikali bojové výpravy. Keď však vyrazili, bol Dávid úspešnejší než ostatní Saulovi služobníci. Tým sa Dávidovo meno veľmi preslávilo. Budeme sa modliť, môžeme povstať. Láskavý Bože, ty si svetlo, ty si život, ty si nádej, ty si láska. Láskavý Bože, ty nám aj dnes dávaš tento príbeh, čudný, zvláštny, príbeh Dávida, príbeh Mikal, príbeh pochopenia a nedorozumenia, príbeh blízkosti a vzdialenosti, príbeh lásky aj príbeh pohrdnutia. Prosíme ťa, aby si nám dal milosť, tvorivosť a odvahu vstúpiť do toho príbehu. A tiež daj nám otvorenosť, aby ten príbeh mohol vstúpiť do nás. A my sme v tej zmeti rôznych vecí mohli uvidieť teba, Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen.
Pokojný večer vám prajem. Tak dnes máme ďalší príbeh o Dávidovi, príbeh Dávida a Mikal. Príbeh zvláštny, už ten prvé čítanie bolo zaujímavé, zvláštne. A ja sem Ja som, pokiaľ sa nám to tam objaví, nazval ten príbeh celý dnešný Mikal, žena za oknom. Mikal, žena za oknom. Je zvláštne, ako málo my vieme o Mikal. Je zvláštne, ako vieme málo o ľuďoch, ktorých možno len tak chvíľu zbadáme, keď ideme po ulici, ako sa vykláňajú z okna. Vidíme vždy len časť ich, časť postavy, časť príbehu. Vidíme len zlomok toho, čo zažívajú. V niečom sa stretávame, vidíme sa, v niečom sa nevidíme, nepoznáme sa. A Mikal k nám pristupuje takýmto spôsobom. Je, keď v príbehu koná, keď niečo robí, je vždy za oknom. Si všimneme. Vždy, keď niečo robí, je za oknom. Čo nám symbolizuje, ako by ona bola len taká silueta za oknom, o ktorej vieme niečo a niečo nie. Takže dnes Mikal, žena za oknom. No ale predtým, ako pristúpime k tomu príbehu, tak ako vždy musíme nejakým spôsobom zopakovať, o čo ide, čo sa odohráva, do akej situácie sme sa dostali. Saul sa presvedčil, že Hospodin je s Dávidom a že jeho dcera Mikal Dávida miluje. Saul sa preto ešte viac bál Dávida a stal sa mu natrvalo nepriateľom. Tu sa v tomto príbehu uzatvára okruh alebo cyklus krátkych príbehov, epizód o tom, ako najbližší ľudia v okolí Saula prestali mať radi alebo prestali poslúchať Saula a začali mať radi, bo stali sa lojálnymi voči Dávidovi. Poslednou takou možnosťou, ako sa k Dávidovi cez Saulových blízkych dostať, je Mikal. A Mikal tiež si zamiluje Dávida. A nejakým záhadným spôsobom sa Saul dozvie, že Dávid a Boh sú, konajú spolu. Že Dávid je ten obľúbený, vyvolený Boží. Inými slovami, tak ako je tam napísané, že Hospodin je s Dávidom. A tým pádom tá situácia je v niečom vyriešená, nastavená. Od tejto chvíle sú kocky vrhnuté. Saulovi blízky aj Boh sú na Dávidovej strane, ale to neznamená, že to všetko končí. Saul v ničom neuznáva, že by Dávid mohol byť lepší ako on. On sa stále drží svojho trónu a prenasleduje Dávida a od tejto chvíle Dávid bude len utekať. Do tohto okamihu Dávid je v blízkosti Saula. Je na jeho dvore, je v jeho vojsku, je jeho vojvodca. No od tejto chvíle bude Dávid na úteku. Všetko, čo budeme čítať od toho, čo bude o 2 týždne, bude Dávid na úteku a Saul, ktorý ho prenasleduje. Aj keď Saul vníma, že Boh je s Dávidom, to nie je dôvod, aby on sa k Dávidovi pridal. Alebo nejakým spôsobom uznal to, že Boh bude jednať cez Dávida. Saul to vie a preto to chce zmeniť. Preto ide po Dávidovi. No a teraz k tej Mikal, čo som už aj povedal. Mikal je určitá postava za oknom, silueta za oknom, čo znamená, že o nej vieme len niečo, ale nie dosť. Akoby poznáme obrys toho, čo robí a obrys tých činov, ktoré bude robiť. No nepoznáme všetko. Najviacej nepoznáme prečo. Prečo sa deje to, čo sa deje. Vieme, čo sa stane, ale prečo nevieme. A preto ten príbeh v niečom čaká na to, aby my sme vstúpili do toho príbehu a niečo si domysleli. Lebo o tých, ktorých vidíme za oknom, si vždy môžeme len niečo domyslieť. Len trochu niečo zbadáme a môžeme si myslieť, prečo ten človek sa tak vykláňa, prečo je doma, prečo fajčí na balkóne alebo niečo ďalšie. Ten príbeh nás volá k tomu, aby sme vstúpili kreatívne s predstavivosťou do neho a vžili sa do situácie Mikal alebo situácie Dávida. A zaujímavú vec sa dozvieme o Dávidovi. Dávid si nemal zobrať Mikal, ale mal si zobrať tú staršiu dcéru, ktorá sa volala Merab v slovenčine. No, tá bola vydatá za niekoho iného. Takže nakoniec to ostalo na Mikal, ale Mikal mala rada, zamilovala si Dávida. No, Dávid nechcel do toho ísť, lebo hovoril, čo ja môžem byť Saulovým zaťom? A znovu sa tu objavuje ten motív toho vyvoleného človeka, ktorý je bezvýznamný človek. Boh si vyvolil to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. A tu je dokonca napísané, Dávid o sebe hovorí, veď som len chudobný a bezvýznamný človek. Čo ja môžem byť kráľovým zaťom? A tu ja som si prvý raz uvedomil niečo, čo zrejme vy ste už dávno vedeli alebo tušili, ale ja som prvý raz až teraz, čo som tu sedel, si uvedomil, že zrejme Dávid nevie presne, čo má robiť. Že to, že bol pomazaný Saulom v tej 16. kapitole, neznamená, tam nikde nie je napísané, že on je pomazaný za kráľa. Aj keď je pravda, že teda veľa ľudí sa nemazalo olejom, takže bola to nejaká významná rola. No zdá sa, že Dávid musel dorásť do toho, čo má byť. Tak ako aj my, keď nás Boh volá, keď do nás niečo vkladá, tak my zrejme nemáme tušenie, kam až to povedie. Len tušíme vždy na krok, čo môže nastať. Dávid hovorí, ja na to nemám, aby som bol kráľovým zaťom. No on nemá byť kráľovým zaťom, on má byť kráľom. Ale ani na toho zaťa si netrúfa. A preto tam pristupuje taká zvláštna situácia, že on si to musí zaslúžiť. A Dávidovi sa to páči, si to musí zaslúžiť. Zaslúži si to tým, že bude pobíjať nepriateľov. A bude znak toho, že nepatria Bohu, teda tie ich predkošky, že sú neobrezaní, tí bojovníci, že nepatria Bohu, že patria inému božstvu, ten znak bude prinášať Saulovi. Saul chce, takže 100 musíš zabiť. Tak Dávid sa poteší, ide a zabije 200. Na jednu stranu tu je tá hrozivá vec toho, že sa zabíjajú ľudia kvôli tomu, aby sa Dávid mohol oženiť. Na druhú stranu tá doba, tá situácia je výrazne iná. Výrazne iná. Etika je v niečom iná ako dnešná. A tak si myslím, že v niečom môžeme to prijať na tej rovine, že Dávid ide a urobí viacej, ako od neho bolo čakané. No poteší sa, že si to musí nejako zaslúžiť, lebo je to nevyvážený vzťah. A teraz, keď budeme dnes hovoriť nakoniec vlastne o láske, tak zistíme, že na začiatku to partnerstvo má jeden veľký problém. Je nevyvážené. Je bezvýznamný človek, ktorý je chudobný a kráľova dcéra. A David s tým má problém. Musí si niečo zaslúžiť, aby mohli byť na tej istej rovine. Tak toto je úvod do nášho príbehu. A tu je to okno. Mikal je za oknom. Je to taká štvoraktovka, tento príbeh. Štyri dejstvá má. Štyri príbehy, v ktorých vystupuje Mikal. Vždy si je budeme čítať, ten prvý nie, lebo už sme čítali ten príbeh. Mikal je tam vždy ako taká silueta. My niečo sa o nej dozvieme, no nedozvieme sa dosť. Čo sa dozvieme v tom prvom príbehu? Mikal našla muža, ktorého miluje. V niečom toto je dôležitý vrcholný okamih pre v živote väčšiny ľudí. Aj keď nie všetci máme možnosť alebo privilegium žiť v partnerstve, sme volaní k nejakému inému privilegiu alebo možnosti, aby sme žili sami, tak aj my máme priateľov, s ktorými sa cítime dobre. Našli sme ľudí, ktorých máme radi. A partnerstvo je to, kde tá druhá osoba je tam akoby najvýznamnejšie. Mikal si zamilovala Dávida. Dvakrát to ten text spomína. Môžeme si to prečítať? Do Dávida sa zamilovala Saulova dcera Mikal. A tu vidíme dve veci. Prvá vec, že to, čo sa tu odohráva, nie je len opäť politický zväzok. Tak ako už sme rozprávali minule, medzi Dávidom a Jonatánom bol vzťah, ktorý bol v niečom verejný, uzatvorili zmluvu, dohodu, ale bol aj vnútorný. Jonatán miloval Dávida a Dávid mal rád Jonatán. A i tu sú tie dve roviny. Na rozdiel od toho prvého vzťahu, o tej staršej dcere, nečítame, že ona by mala rada Dávida, aj keď mala sa za neho vydať, lebo tak to Saul chcel, otec, a tak to malo byť, ona na to nemala k tomu čo povedať, tak u Mikal je to iným spôsobom povedané. Mikal sa zamilovala do Dávida. A tak tá politická rovina má aj vnútornú rovinu. Je to príbeh v niečom lásky a toho si budeme všímať. To je prvá vec. A tá druhá vec, ktorá je v tomto verši, je, že Mikal je vždy vo vzťahu k niekomu pripodobnená. O Mikal sa vždy hovorí ako o tej, ktorá niekomu patrí. Tu patrí Saulovi. Je to Saulova dcéra. A v príbehu si môžeme všimnúť, ako sa mení tá jej pozícia. Začína ako Saulova dcéra. Patrí Saulovi, ale zamiluje sa do Dávida. O Dávidovi sa nič nehovorí. Dávid je pasívny. V tom prvom, ale potom aj v druhom príbehu je Dávid pasívny. Nevieme o tom, či miloval Mikal. Nevieme, ako sa k tomu postavil vnútorne. Vieme, že sa potešil, že si to môže nejakým spôsobom zaslúžiť. A potom prichádza druhé dejstvo, druhý príbeh, ktorý si prečítame z 19. kapitoly, verše 11 až 17. Mikal prvý raz za oknom. Dobre som to povedal. 19. kapitola 11 až 17. Saul poslal mužov do domu Dávida, aby ho strážili a ráno zabili. Mikal, žena Dávida, ho varovala. Ak ešte tejto noci neújdeš do bezpečia, zajtra bude po tebe. Mikal spustila Dávida oknom von a ten sa útekom zachránil. Mikal vzala domáceho bôžika, uložila ho do postele, na hlavu mu dala pletenec z kozej srsti a dala na to prikrývku. Keď Saul poslal poslov, ktorí mali zatknúť Dávida, povedala, je chorý. Saul však znova poslal poslov, aby sa šli podívať na Dávida. Dostali príkaz, prineste mi ho na posteli, aby som ho zabil. Keď poslovia prišli, na posteli našli len domáceho bôžika. Vôkol hlavy mal pletenec z kozej srsti. Saul dohováral Mikal, prečo si ma podviedla a môjho nepriateľa nechala újsť? Mikal odvetila Saulovi, vyhrážal sa mi smrťou, ak ho nepustím. Zaujímavý príbeh. Dozvieme sa v tom príbehu, že Dávid býva v blízkosti Saula, niekde v dome. Zmíkal. No Saul sa rozhodne, že teraz už nebude to nechávať na tých neschopných filištíncov, že majú zabiť Dávida, lebo to sa nikdy nepodarilo, že on to teda urobí sám. A urobí to v noci. Mikal nejakým spôsobom sa to dozvie a povie, že keď dnes neújdeš, tak ťa do rána zabijú. A spustí Dávida preč. Dávid je opäť úplne pasívny. On necháva všetko na tej svojej manželke, aby to zariadila. A dokonca ho ťažkého spúšťala z toho okna. A zmizne preč. No Mikal to ešte nejakým spôsobom musí pripraviť, aby mohol uniknúť. Aby mal dostatok času utiecť preč. A tak dá nejakého domácu sochu, to je zaujímavé, že sa dozvieme, že tam nejaký bôžik, ale nejaký malý boh, a tú sochu dá do tej postele, zakrie to a dá tam dookola koziu srsť. Potom prídu vojaci a chcú niečo urobiť Dávidovi a ona povie, že je chorý. Všetko toto naznačuje, že tí vojaci nejakým spôsobom opäť siluetu vidia. Opäť je tu ďalšia silueta. Nemalo by to zmysel, keby on bol v izbe zatvorený, ten Dávid, a oni nič nevideli, aby chystala tam bôžika a koziu srsť. Možno, že je v nejakom tom, za nejakým tým baldachínom zakrytý a oni v diaľke vidia, že tam niekto leží, má tam nejaké vlasy, tak povedia, dobre, nebudeme ho rušiť. No Saul povie, donieste mi ho aj na posteli. A keď prídu tam, tak zistia, že tam nie je Dávid, ale je tam nejaký boh, bôžik s kozou srstou. A potom Saul čudne hovorí, alebo nie čudne, z jeho strany pochopiteľne, akože ty si mi zachránila pred nosom môjho nepriateľa. Nie môjho zaťa, môjho nepriateľa. A dozvieme sa čudne opäť, že Mikol hovorí, no hovoril mi, že keď ho nepustím, tak ma zabije. Čo sa odohráva v tomto zvláštnom príbehu? Prvá vec, taká paradoxná, je kontrast medzi začiatkom toho príbehu a koncom. Mikal, žena Dávida, Dávida zachráni, aby ho Saul nezabil. Potom sa však Saulovi vyhovára, že ju Dávid chcel zabiť. Tam úplný opak. Ona ho chce zachrániť, aby nebol zabitý. No nakoniec sa snaží z toho nejakým spôsobom dostať a tak hovorí, no však on ma chcel zabiť. To je jedna vec. Druhá, je tam zvláštna paralela s dvoma príbehmi zo starej zmluvy, z knihy Genesis. Mikal koná ako Jákob a Rebeka, keď použije bôžkov a koziu srst, aby oklamala otca a zachránila vyvoleného. Neviem, či si na to pamätáte, vy, čo čítate Bibliu a vy, čo menej, tak vám to prečítam, ale zvláštne dva príbehy nachádzame v Genesis, ktoré majú túto paralelu. Koziu srst a bôžkov. Bôžikov. Prvý príbeh je v 27. kapitole knihy Genesis. Nemusíte si to hľadať, ale ja to prečítam. Je to príbeh Jákoba a Ezaua. Izák je starý, chce dať svoje požehnanie najstaršiemu synovi Ezauovi a tak povie, tak choď priprav nejakú takú pochôdku z toho, čo nájdeš alebo ulovíš v lese, však vieš, že to mám rád a ja ti potom požehnám. No Izák nevidí dobre. A tak spolieha vždy na to, čo počuje a na to, čoho sa dotkne a čo ochutná na svoje smysly. A matka týchto dvoch synov si to vypočula, Rebeka. A Rebeka mala rada Jákoba. A tak povedala Jákobovi, choď k stádu a prinies mi odtiaľ dve pekné kozlatá, tvojmu otcovi pripravím z nich jeho obľúbené jedlo, potom ho zanesieš otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa skôr ako zomrie. Jákob však matke Rebeke povedal, môj brat Ézau je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno ma otec aj ohmatá. Potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Tak privediem na seba kliatbu na miesto požehnania. Matka mu však odpovedala, syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. Len ma poslúchni, choď a prinies mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke, ona pripravila otcovo obľúbené jedlo, potom Rebeka vzala šaty svojho staršieho syna Ézaua, tie najlepšie, čo mala doma pri sebe, a obliekla svojho mladšieho syna Jákoba, kozlacími koškami mu ovinala ruky a holý krk. A potom Jákob išiel, bol chlpatý tam, kde sa ho dalo dotknúť, bol oblečený ako Ézau, priniesol jedlo, čo mal priniesť Ézau, a Izák mu požehnal. Druhý príbeh. Jákob musí utiecť preč, lebo Ezau sa samozrejme veľmi hnevá, že mu jeho brat zobral požehnanie, utečie preč, žije u svojho strýka Lábana. No Lában je tiež taká podobná povaha ako Jákob a stále sa nejakým spôsobom snažia klamať jeden druhého. Oklamať jeden druhého. Nakoniec to Jákob už nevydrží a utečie preč. Keď uteká preč, tak jeho manželka Ráchel, tú, ktorú má rád, zoberie bôžikov Lábana. Potom Lában ich dostihne, lebo Jákob je pomalý, lebo odchádza so celým stádom. A tak Lában príde k Jákobovi, ho dostihne a hľadá tých božikov, tie modly, tie sochy. A pýta sa, prečo si mi to urobil, prečo si utiekol preč. A Jákob Lábanovi odpovedal, bál som sa a myslel som si, že mi násiliu vezmeš céry. U koho však svojich božikov nájdeš, nech nezostane nažive. Pred našimi bratmi poprezeraj, čo mám, a svoje si vezmi. Jákob totiž nevedel, že ich ukradla Ráchel. Lában vošiel do Jákovoho stanu, potom do stanu Lejinho a do stanu ich dvoch slúžok, no nič nenašiel. Vyšiel z Lejinho stanu a vkročil do Ráchelinho stanu. Ráchel však domácich božikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne. Keď Lában poprezeral celý stan, nič nenašiel. Ráchel povedala otcovi, nech sa nenahnevá môj pán, že nemôžem vstať pred tebou, prihodilo sa mi to, čo sa stáva ženám. Hledal teda, ale božikov nenašiel. Ďalší zvláštny príbeh a ďalší prvok, ktorý je podobný s príbehom, ktorý čítame tu. V čom sú tie paralely? Prvá, vždy takýmto spôsobom jedná žena. Druhá, v niečom klame, vždy. Vždy nejakým spôsobom je tam trocha podvodu. Vždy je tam niečo nesprávne. Niečo sa ukradne, nejakým spôsobom sa klame a vždy je to voči rodine. Tretia vec, vždy sa zachráni vyvolený. Vždy sa zachráni ten, v ktorom Boh našiel zalúbenie. A tým pádom, ten, ktorý je svojím spôsobom bezvýznamný, alebo nemal dostať vôbec požehnanie, napríklad Jákob, mladší syn, nebol taký dôležitý ako starší syn. Štvrtá, vždy je tam hrozba. Všimli ste si, že v oboch dvoch prípadoch je tam akási hrozba. Tie ženy, tam sa tuší, že v niečom je to nesprávne, čo sa urobilo. A tak Rebeka predtým hovorí, no tá kliatba nech padne na moju hlavu. A tu Jákob hovorí, no u koho to nájdeš, tak ten zomrie. Jeho žena Ráchel, ktorú miloval, nezomrie, no zomrie o niekoľko mesiacov alebo rokov neskôr, veľmi rýchlo v tom slede, ako to čítame, keď rodí Benjamina, ďalšieho syna. Toto všetko nejakým spôsobom má vplyv na to, ako my môžeme chápať to, čo urobila Mikal. Ona tiež zachraňuje vyvoleného, toho, ktorý je bezvýznamný, ktorý nemá armádu, nemá žiadnych bojovníkov, ktorí by mohli vzdorovať Saulovi sám, no v niečom klame. V niečom robí čosi, čo vytvára určitú hrozbu nad jej hlavou. Tretí príbeh. V 2. Samuelovej, verše 3, 13 až 16. V 2. Samuelovej, 3, 13 až 16. Tento tretí príbeh, tretie dejstvo, sa odohráva dlho po prvých dvoch. Dávid odišiel od Saula a už sa nemohol vrátiť naspäť, lebo by ho Saul zabil. No Mikal nejde za Dávidom. Možno, že nemôže, nevieme. Jej brat Jonatán sa stretáva s Dávidom, no ona sa s ním nikdy nestretne. A tak Saul urobí inú vec. Dá ju za ženu ďalšiemu človeku. 2. Samuelova 3, 13 a 16. Dávid odpovedal Abnérovi. Dobre, uzavriem s tebou zmluvu. To už je po smrti Saula. Saul už zomrel. Uzavriem s tebou zmluvu. Mám však jednu podmienku. Neukazuj sa mi na oči, ak mi ešte predtým neprivedieš Saulovu dceru Mikal. Dávid vyslal k Saulovi synovi Išbošetovi poslov s odkazom vráť mi moju ženu Mikal, ktorú som získal za 100 predkožiek filištíncov. Išbošet dal pokyn, aby ju vzali jej mužovi Paltielovi, synu Lajišovu. Jej muž ju sprevádzal, šiel za ňou s plačom až po Bachúrim. Abner mu povedal, vráť sa. A on sa vrátil. Toto je úplne šialený príbeh. Iný človek prichádza na scénu. Paltiel. On dostáva Saulovu ženu Mikal, možno, že ako niečo, čím sa chcel pomstiť Saul Dávidovi, tak dám ju niekomu inému. Nie tebe. No niečo sa medzi nimi odohráva. Paltiel si zrejme opäť zamiloval Mikal. mal ju rád. Dokonca išiel za ňou a plakal. Musel im povedať, počuj, tak už stačí, vráť sa naspäť. Nechoval sa žiadnym mužným spôsobom. Dávid hovorí o tejto Paltielovej žene, ako je tam popísaná, Mikal, ako človek, ktorý už k nej má určitý odstup. On nehovorí, vráť mi moju manželku. Hovorí mi, vráť mi Saulovu dceru Mikal. Ten odstup, ktorý medzi nimi narástol, je taký veľký, že Dávid nespomína to, že je to jeho manželka, alebo že ho mala rada, alebo že on ju má rád, ale hovorí, daj vráť mi tú, za ktorú som zaplatil 100 predkožiek filištíncov. Pričom on dal 200. Ale spomína si len to, čo ho to stálo, čo ho to malo stáť. Tá vzdialenosť medzi nimi sa tak vzdialila, alebo ten rozdiel medzi nimi bol taký veľký, tá láska tak vyprchala, že Dávid si už len pamätá, čo ho to stojí. A Paltiel sa musí vzdať svojej manželky. Plače, no ale je príliš slabý. Teraz on je ten bezvýznamný. On je ten, ktorý je bezvýznamný. A on ide až k takému zvláštnemu miestu Bachurím, čo ja neviem vôbec, či existuje niekde v iných príbehoch, musím povedať, že to by som si mal pozrieť, ale je zvláštne to slovo. Keď sme mali prvý príbeh o Dávidovi, tak sme si povedali, že on je vyvolený, čo je Bachúr. Bachúrim sú vyvolení, teda množné číslo. On, je tam zvláštna situácia. Ten Dávid ostáva vyvoleným človekom a teraz niekto iný musí sa niečoho vzdať. Až k tým, Paltiel nie je vyvolený v tomto príbehu. On je ten, na ktorého sa zabúda. Zase v tom zvláštnom slova zmysle. Musí sa vzdať manželky, ktorú má rád. Ona prichádza k Dávidovi. Ako Saulova dcéra, nie ako Dávidova manželka. Posledný príbeh. 2. Samuelova, 6. kapitola, verši 16 až 23. 2. Samuelova, 6. kapitola, 16 až 23. Keď Hospodinova archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Mikal sa pozerala z okna. Keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci. Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spalované obety i obety spoločenstva. Keď dokončil prinášanie obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov. Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, datlový a hrozienkový koláč, všetok ľud sa potom rozišiel domov. Keď sa Dávid vracal domov požehnať svoju rodinu, Saulova dcera Mikal mu vyšla oproti. Povedala, král Izraela sa dnes naozaj vyznamenal. Keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov. Dávid jej odvetil. Bolo to na počesť Hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojim otcom a celým jeho domom, keď ma ustanovil za vojvodu Izraela, Hospodinovho ľudu. Chcem sa ešte hlbšie pokoriť, než doteraz, a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. Saulova dcéra Mikal bola bezdetná až do svojej smrti. Dávid prináša z chránu Hospodinovu do Dávidovho mesta Jeruzaléma a vyskakuje, tancuje a neviem, čo všetko robí, zrejme tak, že to, čo má skryté pod svojim odevom, je vidno všetkým dookola. Mikal to vidí z okna a pohrdne Dávidom a povie, že čo si to dnes urobil, si sa úplne zhodil. A Dávid hovorí, kvôli Bohu, ja sa kľudne zhodím ešte raz. Mikal pohrdla Dávidom. To, čo na začiatku bola láska, končí ako pohrdanie. Končí ako nezáujem, ako nechuť. Mikal je znovu pri okne. Ale v prvom príbehu použije tých Božikou, aby Dávida zachránila. Tu Dávidom pohrdne, lebo Dávid tancuje pred Bohom. To, že Mikal je bezdetná, je posledná vec, o ktorej sa dozvieme o Mikal. Niečo v tom príbehu. Posledná vec, ktorú počujeme o tom, čo sa jej stalo. A nevieme, či toto je v niečom dôsledok toho, čo urobila. Dôsledok toho, čo urobila v tom štvrtom dejstve, alebo v tom druhom dejstve, alebo to vôbec s tým nesúvisí. Mne by prišlo, že to s tým vôbec nesúvisí, aj keď nad tým ako hrozba visí ten príbeh Rebeky a Ráchel. No keď láska končí pohrdaním, tak nemôže priniesť plody. Nemôže priniesť deti. Keď je taká vzdialenosť medzi Dávidom a Mikal, že on počíta, čoho to stojí, aby ju mal, a ona im pohrdá, tak z toho nemôžu byť deti. Tam už žiadna láska nie je. To je len dôsledok toho, čo sa odohralo. A tak, čo sa to stalo s láskou? Alebo čo sa to deje s láskou? Teraz musíme odstúpiť od toho príbehu, lebo ten príbeh bol len silueta. My nevieme, prečo sa veci odohrali, ako sa odohrali. Trochu však vieme viacej o tom, prečo sa odohráva to, čo sa odohráva v našich životoch. Čo sa to deje s láskou medzi nami? Tri veci z toho príbehu mu napadajú. Prvý, že láska potrebuje tvorivosť. Láska sa nemôže držať len pravidiel. Musí vždy nejakým spôsobom prekynúť za tie pravidlá a normy. Mikal zachránila Dávida, aj keď sa postavila voči tomu, ako sa zachádza s tými hodnotami, rodinnými božikmi, postavila sa proti otcovi, len aby zachránila Dávida. Urobila čokoľvek, čo mohla, lebo milovala. Láska vždy musí mať tento element, tento prvok tej tvorivosti. Toho, že ten náš život, tá láska, vždy vyžaduje niečo viacej ako na to, čo sme zvyknutí. A tak čo môžeme urobiť nového, aby sme oživili tie vzťahy, ktoré máme? Medzi ľuďmi alebo náš vzťah s Bohom. Dve negatívne veci. Keďže narastá vzdialenosť medzi nami, tak potom už len počítame, čo nás ten vzťah stojí. V každom vzťahu musíme robiť kompromisy, v každom vzťahu sa na niečo musíme dohodnúť, v každom vzťahu vždy my musíme niečo priniesť. Keď to, čo prinášame, bude to, čo si budeme pamätať, tak už to nebude fungovať. Nemôžeme počítať, čo nás to stojí. A keď tá vzdialenosť narastie tak, že druhým pohrdneme, tak už nám nie je pomoci. Väčšina vzťahov, ktoré končia, končia pohrdaním. Pohrdáme druhým človekom. To, čo robí. Aj možno to najvzácnejšie, čo robí. Tu Dávid je najzraniteľnejší. On sa raduje z Boha. No v tom okamihu Mikal pohrdne Dávidom. Čo môže spraviť taký vzťah? Keď v okamihu v situácii, kde jeden urobí niečo, čo je možno pre neho najvzácnejšie, najzraniteľnejšie, v tom okamihu ten druhý im pohrdne. Tam ten vzťah nemá plody. Ten vzťah je bezdetný, metaforicky povedané. Čo my môžeme urobiť, aby sme tomu zabránili? A tak skúsme teraz odstúpiť od príbehu Mikala Dávida a vstúpiť do našich príbehov. Do vzťahu môjho a môjho partnera, mojej manželky, môjho manžela, do vzťahu medzi mnou a Bohom, lebo aj v tom vzťahu funguje láska podobným spôsobom. Aj tam musím ja urobiť niečo, čo je tvorivé, oživujúce a čo ten vzťah privedie na novú rovinu. Thank you. Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, prosíme ťa za to, aby si nám dal nápad, odvahu, túžbu zmeniť naše vzťahy lásky, kde narastá odsudzenie a chlad, v niečo, kde bude život, tanec, radosť, kde budeš ty, Bože, ktorý si láska nad všetky naše lásky. Amen. Všetkých vás srdečne pozývam na budúce. Budeme sa pozerať na príbeh Dávida a Mikal cez Dávidové vnútro, cez žalm, ktorý o tom rozpráva, a potom o 2 týždne Dávid na úteku. Pekný večer.